galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaneysa washington waa maalin khamiisa bisha februari ee sanadka 2022-kuna waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya oo weli socota.
tirada guud ee ergada codadkooda dhiibatay waa 97, wadarta codadka hallaabay waa eber, cod hallaabay ma jirin. mudane cabdalla maxamed shariif wuxuu helay codad dhan 17 cod, halka mudane cali maxamed sheekh califagadi uu helay 80 cod.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan muhiimadda doorashada beledweyne iyo tuunka ka dhashay ciidamada dhowaan la geeyey magaaladaas.
kursiga faad wax kale yahana kursi kuraastaas uu ka mid yahay mid gaar oo faadleyahay ma jiro. haddii qabiilkiisu doortana faad xildhibaan uu noqona, haddau qabiilkiisu cid kala doortana dadka la dooran waayo uu ka mid noqona, wax dhibaata oo kaloo jira ma jiraan. laakiin
waxaa kaloo dhegeysan doontaan qarax galabta ka dhacay magaalada muqdisho, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. golaha wakiilada dalka liibiya ayaa si aqlabiyad le u doortay wasiirkii hore arrimaha gudaha Fatxi Bashaqa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaas. doorashadan ayaa imanaysa iyadoo oo ra-iisul wasaaraha hadda talada haya Cabdilxamiid Dabiiba uu diiday in qorshahii uu golaha ansixiyey bilowgii toddobaadkan, isaga oo sheegay fiidnimadii salaasadii inuu xilka ku wareejinayo oo keliya dowlad la doortay. ila wareedyo ku dhow Dabiiba ayaa sheegay in uu ka badbaaday iskuday dil subaxnimadii khamiista maanta, markii kolonyo uu la socday weerar ay ku qaadeen koox hubaysan kaas oo aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay. golaha wakiilada liibiya ayaa ansixiyey wax ka beddelka dastuurka xilli jaamacadda carabta ay ka dhigtay in dalku uu mar kale ku sii milmo qayb cusub oo dalka ah oo dagaalo cusub ay kasoo bilaabmaan. ruushka ayaa bilaabay dhoolatus military oo uu la sameynayo dalka Belarus, kaas oo socon doona muddo 10 maalmood ah. dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo beegmaya iyada oo xiisad ka dhalatay dowladda ruushka 10,000 oo ciidamo ay geysay xuduudda ballaaran ee la leedahay Ukraine ay cirkas ku shareereyso. wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa sheegtay in dhoolatuskan diiradda lagu saari doono kahortaga gardarada dibadda, waxaa lagu yeeray 30,000 oo askari oo ruush ah ayaa ka qayb qaadan doona dhoolatusyadan. wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa ka digtay in madaxweyne Putin uu sii khalkhalgelinayo xasiloonida gobolka isagoo ciidamo badan u soo raray xadka Ukraine. arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyada oo ay socdaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xalinayo xiisadda, iyada oo xogeeyaha arrimaha dibadda Britain ay booqasho ku tegayso Moscow si ay wadahadal ula yeelato dhiggeeda dalkaasi Ruushka. ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhaawacmay firirka diyaarad aan duuliyo wadin oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha Abha ee dalka Sacuudiga, taasi oo Sacuudigu ay sheegeen inuu dhexda ay ka qabteen barnaamijkooda, inuu arrintaasi uu dhexda u galay barnaamijka difaaca hubka. howlgalka diyaaradaha ee garoonka ayaa caadi ku soo laabtay kadib markii muddo kooban la hakiyey, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay isbahaysiga Sacuudiga ee dagaalka wada Yemen. dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa isugu jira shaqaalaha garoonka iyo dad safar ahaa oo kasoo kala jeeda dhowr dal, ayuu intaasi ku daray bayaanka ay baahisay wasaaradda warbaahinta ee Sacuudigu. kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa inta badan beegsata garoonka Abha oo ku yaala koonfurta Sacuudiga, meel u dhow xadka Yemen iyo qaybo kale oo ka mid a Sacuudiga, iyada oo adeegsanaysa gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo wadin. inta badan gantaaladaasi ayaa dhexda laga qabtaa, balse qaar ka mid ah ayaa dilay dhowr qof, kuwo kalena dhaawacay. xulufada Sacuudiga ayaa si joogto ah duqeymo uga fuliya Yemen, halkaas oo ay sheegeen in ay la beegsadaan bartilmaameedyada xuuthiyiinta. imaaraadka carabta oo xubinka isbahaysiga ayaa laba goor sheegtay bishii January in ay burburisay gantaalo balistik ah oo ay xuuthiyiintu kusoo weerareen. hase yeeshee weerar dhacay horaantii bisha January oo la adeegsaday diyaarad aan duuliyo wadin ayaa 3 qof ku dilay magaalada Abu Dhabi iyadoo 6 kalena ay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo ay sheegteen kooxda xuthiyiinta Yemen. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in maanta halkaasi uu ka dhacay qarax oo la sheegay inuu fuliyay qof waxyaabaha qarxa isku soo xiray ayaa ka dhacay isku celgaabta oo ay ku taal mid ka mid ah baraha control ee laga ilaaliyo madaxtooyada Villa Somalia. Faafaynta warkan waxaa Muqdisho kasoo dirtay Seynab Abukar.
Ugu yaraan 6 qof ayaa ku dhimatay 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegeen booliska saraakiisha caafimaadka iyo goob joogayaal. Wararka ayaa waxay sheegayaan in qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyay agagaarka isgoyska ceelgaabta ee Muqdisho waxaana qaraxa ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Hase yeeshee wararka qaar ayaa tilmaamaya in qaraxa lala beegsaday baabuur ay saarnaayeen qaar ka mid ah ergada dooranaysa xilibanada gobolada Waqooyi oo maanta kuraas ka mid ah lagu qabtay Muqdisho isla markaana ay jiraan dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid ah ergada. Madaxa gaadiidka gurmadka degdega ah ee Amin Ambulance Dr. Abdul Qadir Abdirahmaan ayaa VOA u sheegay in goobta qaraxa uu ka dhacay ay gaadiidkooda gurmadka ah ka qaadeen 6 qof oo meed ah iyo 13 ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba. Dhanka kale qoraal ka soo baxay booliska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in qaraxa uu ahaa ismiidaamin kaasoo ay sheegeen in qof isqarxiyay uu la eegtay dad rayda iyadoo aysan jirin faahfaahin intaasi dheer oo uu booliska ka bixiyay qasaaraha ka dhashay qaraxan. Isgoyska ceelgaabta ayaa ka mid ah baraha ugu waaweyn ee laga ilaaliyo ammaanka xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxaana ku yaala bar control oo ay ku sugan yihiin ciidamada amniga dawladda waana wada mashquul badan oo aad loo isticmaalo iyadoo markii uu qaruxu dhacayna ay wadadu xirnayd. Seynab Abukar, VOA, Muqdisho.
Halka dulin nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Waxaa maalintii labaad maanta ka dhacay magaalada Baraawe doorashada qaar ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Mukhtar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baraawe.
Ilaa 6 kursi ayaa maanta lagu doortay magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Kursiga ugu horeeya ee lagu tartamay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu ahaa hob 250 waxaana ku tartamayay Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi iyo Cabdulla Maxamed Shariif. Waxaa ku guuleystay kursigaasi oo helay 80 cod Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi, halka musharrixii la tartamayay Cabdulla Maxamed Shariif uu helay 17 cod. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Nuruddin Ibraahim ayaa ku dhawaaqay natiijada.
Tirada guud ee ergada codadkooda dhiibatay waa 97, wadarta codadka halaabay waa eber, cod halaabay ma jirin. Mudane Cabdulla Maxamed Shariif wuxuu helay codad dhan 17 cod, halka mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi uu helay 80 cod. Sidaas awgeed waxaan si rasmi ah u xaqiijinaynaa una sheegaynaa in mudane Cali Maxamed Sheekh Cali Bagadi uu ku guuleystay kursi nambar xildhibaan golaha shacabka 250.
Kursiga labaad ee lagu tartamay wuxuu ahaa hob 106, waxaana ku guuleystay Maxamed Yuusuf Xasan Waliid oo helay 73 cod, halka musharrixii la tartamayay Cali Abukar uu helay 12 cod. Kursiga saddexaad wuxuu ahaa kursiga sumadiisu ay tahay hob 173, waxaana ku guuleystay Cabdifitaax Cabdullaahi Aaraaye oo helay 73 cod, halka musharrixii la tartamayay Cabduwahaab Cali Axmed uu helay 16 cod. Xildhibaanada kale ee maanta lagu doortay magaalada Baraawe waxa ay kala yihiin Awees Xasan Macalin oo helay 76 cod, Jawaahir Cadaawe Cabdi oo heshay 76 cod, iyo Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Dhuure oo helay 85 cod. maxamed barre oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga xallinta khilaafaadka ayaa sharaxay ujeeddada baraa oo ay u yimaadeen.
Marka guddiga waxay meeshaan u yimaadeen waa ka qaybgalka doorashada, sidoo kale ka garnaqidda ay ka garnaqayaan in cabashooyinka ka imaan karta ama ka soo laaban karta doorashadaasi ka socota dowlad goboleedka. Marka waxaan caddaynayaa anagoo ku hadlaya afka guddigoo idil in maanta uu furan yahay xafiiska guddiga xalinta khilaafaadka ee ka furan dowlad goboleedka koonfur galbeed, khaasatan magaalada Baraa ee caasimada dowlad goboleedka koonfur galbeed, ayagoo xubnaha guddigan ay u taagan yihiin ka garnaqidda in cabashooyinka ka imaan karta doorashooyinkaasi ka dhacaya dowlad goboleedka koonfur galbeed. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah inay noogu dhammaan doonto doorashadani si nabada.
Doorashada maanta magaalada Baraawe ayaa kusoo gabagabooday jawi degan. Saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in la shaaciyo liiska 13 xildhibaan kale oo laga soo dooranayo magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baraawe.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan muhiimadda doorashada beledweyne iyo tuhunka ka dhashay ciidamada dhowaan la geeyey magaaladaas.
Toddobaadkii hore ayay xukuumadda Soomaaliya go'aamisay in dib loo soo celiyo ciidamo la geeyey magaalada beledweyne ee maamulka Hirshabeelle. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa se ka hor yimid go'aankaasi iyagoo sheegay in ay ciidamadaasi u baahan yihiin oo dhinaca ammaanka ay ka caawin doonaan. Arrintan ciidamada waxay keentay in cabasho iyo tuhun ay soo jeediyaan qaar ka mida siyaasiyiinta gobolka ka soo jeeda, kuwaasoo sheegay in ciidamadaasi loo geeyey gobolkaasi loogu boobo doorashada xubnaha baarlamaanka ee la filaya in ay ka dhacdo magaalada beledweyne. Haddaba maxay yihiin kuraasta taalla beledweyne? Maxayse beledweyne u tahay hadda u bucda isjiijiidka doorashada oo ay uga duwanaan kartaa doorashooyinkii meelaha qaar ee dalka hore uga soo dhacay? Barnaamijka bandhigga v o a ayaynu arrintaasi ku eegaynaa. Magaalada beledweyne ma ahan sida Baydhabo, Dhuusamareeb, Kismaayo iyo Garoowe, kuwaasi oo la og yahay meesha ay u jihaysan yihiin maamulka gacanta ku haya iyo cidda ka iman karta. Hirshabeelle ma gaarin weli magaalada beledweyne. Toddobaadkan unbayna ahayd markii ugu horreysay uu madaxweynaha Hirshabeelle uu tago magaalada beledweyne tan iyo markii la doortay. Maqnaanshaha maamul ay madaxtooyadu ku aamini karto doorashadaasi iyo mucaaradkaba waxay beledweyne gelisay isjiijiid u muuqda hadda in madaxtooyadu ay ku tunroon tahay, maadaama Jeneraal Xuud oo ahaa hogaamiyihii ciidamada kasoo horjeeday maamulka uu hogaamiye Cali Guudlaawe inay tagaan beledweyne ay madaxtooyadu keentay Muqdisho. ciidamo la sheegay in madaxtooyadu ay amartayna la geeyey magaalada beledweyne. Dhammaan tallaabooyinkaasi waxay suurageliyeen in madaxweynaha Hirshabeelle uu markii ugu horreysay tan iyo markii la doortay uu tago magaalada beledweyne, oo dhowaana la filayo in ay ka qabsanto doorashada xubnaha hare ee golaha shacabka qaarkood. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle, Sheekh Cismaan Barre Maxamed, ayaa ka waramaya sida uu arko ciidamada beledweyne la geeyey iyo safarka madaxweyne Cali Guudlaawe.
Runtii horta Falastiin ay waa runtaa, aniga hore ayaan u hadlay in ciidankaas meesha la geeyey ciidan amniga doorashada lagu sugaya oo si rasmi ah loogu talagalay inuusan ahayn, waayo barihii wasiirada uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxay yidhaahdeen ciidankaasi konflikti iyo wuxuu keenaa carqalad doorashaya meesha laga soo celiya, waana hay-addii fulinta ugu sarreysa. Marka waa dareem kastaa ciidankaas marka inuusan ahayn ciidan amniga Hirshabeelle loogu talagalay iyo amni doorasha, waa ciidan faragelin muuha kuraasta meesha taalla lagu talagalay. Runtii aad ayaynu u dhici kartaa inay farageliyaan oo ay meeshaas dhibaato ka geystaan, oo dadkii oo abaarihii iyo dhibaato iska haysato ay mar kale hadal konflikti cusub meeshaas ka dhasho. Aad ayaa runtii walaacaas ayaan u qabnaa. Beeraha deganna way ka muujinayaan walaacaas runtii. Aad baa muxuu ahay yacni loo hadal hayaa, laakiin waxaan isleeyahay dadka meesha degan gobolka waa dad xaldaari ah, waa dad runtii aad iyo aad yacni waxa dhici kara oo fahmi kara. Taxadir badan waa laga muujin doonaa ciddii hadda ciidankaas meesha geysan. Waxaan leeyahay dhibaatada ha ka fogaata shacabkaas meeshaas doorasho hufan ha ka dhacda. Xilka waa meerta qofkii Ilaahay ugu talagalay ayaa muxuu ahay qabanayo.
dadka arimaha gobolka sida dhow ula socda ayaa u arka booqashada Cali Guudlaawe ee beledweyne inay tahay horumar uu sameeyey maamulka Hirshabeelle iyo in laga gudbay mid ka mid ah caqabadihii maamulkaasi haystay, inkastoo dhinaca madaxtooyada aysan weli caddayn sida dhankooda ay uga faa'iideysan doonaan ama ay ugu suurageli doonto saameynta ay doonayaan in ay ku yeeshaan kuraasida taalla beledweyne. Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cusuble ayaa ka mid a dadka soo dhaweeyey booqashada madaxweyne Guudlaawe ee beledweyne, isagoo sheegay inay taasi tahay tallaabo wanaagsan oo soo daahday.
Hadda waa wax loo baahnaa waayo runtii in hore loo socdo muddaba waa soo taagnayd arrinta, waxana ma aha wax formula cusub iyo wax u baahan iyo wax la fahmi karo mar haddii laysu yimaado. Walba ay dad aada u siyaasadeyn jireen marar badan, laakiin mar walba anigu aan aaminsanaa inay haboon tahay in waxuu ahaa hore loo socdo, la wada hadlo, laysu yimaado. Marka haddii intaas ay suuro gashay, waa ilaahay mahadii. Waqtiga la joogana waa waqti kala guuro waaye. Runtii Soomaali doorashay rabtaa, doorashay u wada jihaysatay dalkii. Marka haddi doorashada iyo dib u dhac iyo inuusan imaanin oo si calool kiyuubi ah marka hawsha lagu galo waa wax aada loogu baahnaa runtii. Aada iyo aada aan anigu usoo dhaweynayaa, waana u hambalyeynayaa intii ka shaqaysay iyo intii ku dadaashay intaba.
Siyaasiinta gobolka qaar ayaa u arkay in booqashada Cali Guudlaawe ay tahay mid lagu maquuniyey doonistii dadweynaha reer beledweyne. Dr Cabdinuur Maxamed oo ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada islamarkaana gobolka kasoo jeeda ayaa sharxaya sida uu safarka Cali Guudlaawe u arko, isagoo xusay in beledweyne ay ka jirto waxa uu ugu yeeray baylax siyaasadeed.
Runtii booqashadii madaxweyne Guudlaawe ay ku tagi jiraan runtii lama dhihi karo booqasho. Shacabka reer Hiiraan oo muujiyey dareen ah in rabitaankooda iyo mustaqbalkooda ay rabaan in loo qiro oo dowladda uu hoggaanka u yahay ay ka codsanayeen muddo, hadda intuu halkii sano uu joogay uusan marna ka jawaabin tabashada ay kasoo yeerisay Hiiraan. Aan loogu imaan qaab maaragtay soo dhaweyn iyo ixtiraam iyo qadarin iyo mudan. Runtii waxaan isleeyahay waana si dara ahayd. Dadkan runtii waxaa aada iska leh oo runtii carabka lagu dhufta ah hogaanka gobolka Hiiraan iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoomiyaha gobolka oo labadoodaba aan ka tarjumin rabitaanka iyo tabashada ee reer beledweyne ay muujinayaan oo ay meesha iyagu ay arrimahaas ay furfuri lahaayeen oo ay matali lahaayeen oo xaqooda ay usoo celin lahaayeen iyagu ay noqdaan dadkii loo soo adeegsaday in arrintaas ay caburiyaan oo ay dadkaasi maaragtay ay niyad jabiyaan. Marka waxaan isleeyahay waa iska maaragtay siyaasada Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku dhaqmaya ayaa baryahan sidaa iska ah, mid maaragtay dib u heshiisiin iyo mid maaragtay shacabka Soomaaliyeed in loo muujiyo in dowladdu dowladdooda tahay aysan ahayn. Runtii dowladdu waxay u muuqataa mid maaragtay qalalaaso siyaasadeed iyo maaragtay dhibaatooyin horleh ummadda u horseedaysa. Waxaan isleeyahay shacabku waxay sugayaan isbeddel inuu dalka ka dhaco oo dowlad ay timaado mateli karta in shacuubtu ay u tusto dimuqraadiyadda waxa la yiraahdo, shacabku in maaragtay codkooda ay dhiibtaan, in dhibaatooyinka ay sheeganayaan lagu xaliyo, miiska wada tashiin lagu xaliyo. Marka waxaan isleeyahay Falastiin ay waxa ka socda Hirshabeelle iyo Hiiraan iyagoo ay maaragtay lamid yihiin waxa ka socda dalka, haddana si gaara waxaan isleeyahay meeshaas baylax siyaasadeed ayaa ka jira.
Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Haagar Dabageed ayaa difaacay safarka madaxweyne Cali Guudlaawe isagoo sheegay in kulankii dhowaan dhexmara odayaasha dhaqanka iyo Guudlaawe laysku afgartay.
Madaxweynaha Hirshabeelle waa yimid, waa sax, waqtigaa lagu talagalay u suurtagashay uu yimid. Mar kastana madaxweynaha Hirshabeelle maalik Hirshabeelle loo doortay ilaa hadda maalin kasta waa imaan kariyey, laakiin waxyaaba badan oo yani asagu ka leexleexanaya jiray, aniguna aan kala shaqaynahay dadaa xoogaa wax tabanahay, qabiilaadka Hiiraan diga qabiil ka mid ah wax tabanahay, xoogaa dadkaan madaxda u nahay inaan tabashadooda dhegaysanaan diyaaraan u ahaynay inaan xoogaa gacan maruujinaan diidaynay, ciidamada dawladda lagu keenay lama jiraan ama hadda ciidamada dawladda ka socdo beledweyne yimid ma jiraan ciidamada dawladda hore beledweyne u joogeen qaybooda kala duwan hadday military yihiin hadday police yihiin iyo hadday nabad jibid yihiin horey u joogeen ayadoo ayada keeni kara joogay hadii xataa dad diidayeen laakiin waxaan rabnaa ayadoo dadkoo raali ka yihiin oo inta kale raali ay ka ahayd jifadii ka qaylinayso wax tabanaysay raali ka tahay ay ogolaatay inuu yimaado inuu yimaadaan intaas raadinaynay ilaahayna waa lagu guuleeyey ayaguna waa laga aqbaleen waana yimid madaxweynuhu waqtigaas ogolaadeen uu yimid ayagii madaxweynuhu shalay sarkeen waa wada hadleen wax alla waxay ka wada hadleenna wax wanaagsan ay islamaanligaan waxay isku khilaafeen ma jiraan.
Saacad kadib markii kulanka odayaasha dhaqanka iyo madaxweyne Cali Guudlaawe uu soo gabagaboobay waxaa lagu dilay magaalada mid ka mid a nabadoonnadii kulankaasi ka qayb galay oo lagu magacaabo nabadoon Cabdi Xuseen Culow. ilo wareedyo ku sugan beledweynaha ayaana v o eda u sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ka dambeeyeen dilka nabadoonkan. Beledweyne waxaa yaala 25 kursi oo uu ka mid yahay kursiga wasiirkii hore ee kheyraadka dabiiciga ah Cabdirasaaq Cumar, wasiirkii hore ee dastuurka Faarax Cabduqaadir oo la filayo inay isku ciriiriyaan Fahad Yaasiin, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha, ahna agaasimihii hore ee hay-adda NISA. Sidoo kale waxaa ka mid a wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdulaahi Goodax Barre iyo xildhibaano kale oo miisaan siyaasadeed leh doonayana inay dib u soo laabtaan ama hadda inay ka mid noqdaan baarlamaanka cusub. Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre ayaa sharxaya muhiimadda ay beledweyne xilligan doorashada ay leedahay.
runtii falastiin ay beledweyne 25 kursi ayaa taalo 25-kaas kursiya runtii ayay doonayaan dad kamid ah dadka hadda yani madaxda qaranka kamid ah inay kuraastaas un si xaqdara ah ama si muxuu ahay sharci ah ama aan si aan habooneen in muxuu ahay lagu maamulo sida meelaha qaar ka dhacday oo kale. marka muhiimadu ay leedahay waa intaas ciidankaasna meesha masii joogi doona waad ogtahay waa markay doorashadaas yacni lagu carqaladeeya waa sii soo bixi doonaa. marka waxay muhiim u tahay 25-kaas kursi ayaa waxaa la isku haya ay tahay maahinu ma aha muhiimad kale oy leedahay midna ma jirto.
waxaa isna aragtay taa ku dhow qaba Dr. Cabdinuur Maxamed oo wasiir ka soo noqday dowladdii hore ee ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, haddana ka mid a musharaxiinta u taagan madaxtinimada Soomaaliya.
dabcan waxay muhiim ugu tahay in ay ku yeeshaan matalaad baarlamaanka federaalka Soomaaliya sidaad la socoto Hirshabeelle 25 kursi bay leedahay beledweyne Jowharna waxay leedahay yadaana khaldaneen ilaa 13 kursi. marka 25-ka kursi waxay matalayaan masiirka reer Hiiraan oo dhan in maaragtay xagga dhaqaalaha, horumarka, nabadgelyada dalka ay maaragtay qayb ka noqdaan. marka haddii maaragtay dadkaasu ay noqon lahaayeen dad shucuubta matala, dadku ay soo xushaan, nasidarada taalla waxay tahay orastiinay Hiiraan waxay ka qaylinaysay khaasatan maaragtay beesha dhexe waxay aada uga qaylinaysay in dowladdii haddana soo dhaafay baarlamaanku aysan maaragtay dad mugleh aysan ku lahayn ama maaragtay dhibaatada ay tirsanayso aanan maaragtay si fiican xal looga gaarin. marka haddii hadda xildhibaanada soo baxaya ay noqdaan kuwa maaragtay magacyaal ah oo khasab lagu soo xulay oo maaragtay rabitaanka beelaha aanan ku imaanin, dabcan waxay noqonaysaa 4 kaloo dambe oo luntay oo rabitaanka iyo masiirka gobolkaasi iyo dadka meesha degan uu lumaayo. marka waxaan aad ugu dareynayaa oo rajaynayaa in xildhibaanada soo bixi doona loo madax baneeyo dadkaas inay iyaga soo xushaan oo ay soo doortaan oo ay maaragtay masiirkooda ay raadiyaan. laakiin qaabka ay hadda wax ku wadaan ayna ku socoto waxaan aad uga baqayaa maaragtay Hiiraan iyo meelo qaarkood oo aan lahayn protection fiican sida Baraawe, Muqdisho, Beledweyne iyo meelo kaleba maaragtay in maaragtay dowladda federaalku ay ku takrifali doonto oo ay khaladaad meesha ka geli doonto.
hadalhaynta ku aadan tartanka la filayo in agaasimihii hore ee nabad sugidda uu galo mid ka mid a kuraasta taalla magaalada Beledweyne ayaa sidoo kale waxaa ku gadaaman dhowr arrimood oo ay ugu horeyso eedaha hay'adda nisa marar dhowr loo soo jeediyay ee ku aadan qaabkii ay hay'addu u maareysay dhacdadii lagu waayay mid ka mid ah shaqaalaheedii Ikraam Tahliil oo iyana gobolka ka soo jeeda xilligaasi oo uu agaasimo ka ahaa hay'adda Fahad Yaasiin. Sidoo kalena waxaa jira tartan adag oo ka soo wajihi kara xildhibaanka hadda kursiga ku fadhiya Faarax Sheekh Cabduqaadir oo ay isna aad isugu dhow yihiin madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa dhammaan arrimahaasi ay kululeynayaan tartanka kursiga Hob 86. Mar aanu la xiriirnay agaasimihii hore ee nabad sugidda Fahad Yaasiin, haddana ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo, kama aanu jawaabin in uu yahay musharax iyo in kale. Madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa sheegay in tartanka Hob 86 uusan noqon doonin tartan fudud.
Wallaahi hadda ninkaas u kulleyba dabcan dadkaas waa u dhashay deegaankaas, inuu kursigaas waxa damac uga jirana anigu kulleyba afkiisa kamaan koobin, laakiin in arrintaas u jirto aad baa loo sheegayaa. Haddii kursigana dee xildhibaanna hore waa ugu fadhiyey oo weliba reer beledweyne ah oo yacni dadkii beledweyne waxna soo batay kana soo shaqeeyey deegaanka ahaa dadkii ummadda idinla si fiican u yaqaana, marka kulleyba kursigaasu waa un kursi aan isleeyahay yacni wax badan oo shakiga waxa keenaya hode kursi ugu weyn waa midka maadaama uu hadda madaxweyne Farmaajo saaxiibkii yahay, in maxuu ahaa uu la aaminsan yahay un kursigaasu si kasta waxa ku qaateen sida un galmudugiga ka dhacday oo kale, ama maxuu ahaa koonfur galbeed iyo sidaasoo kale la samayn doono. Yacni waa tuunkaasu aad u weyn yahay runtii, qof walba yacni hadda la tuumana waa wax aad logic u ah oo macquul ah waaye, laakiin labada nin oo kulleyba ninka ku fadhiyay ninka hadda kursiga damaca kaga jira leeyahay, labadaba waa laba isku reerna ah, deegaankiina ah, hadde maxuu ahaa ummadaana markaati ka noqon doonta haddii wax cadaalada la sameeyo iyo haddii la sameyn kari waayo. Kulleyba Fahadna waa u malaynayaa inuu rabi doono kursiga inuu gacantiisa kusoo aruuro, Faaraxna inuu ceshado inuu ku dadaali doono waa u malaynayaa.
Madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar ayaa sheegay in uu dadka ku qancinayo in kursi walba oo beledweyne yaalla si cad loogu tartami doono, isla markaana ay go-aanka leeyihiin beelaha kursigaasi iska leh.
Dadka waa qancinaa qofkii qanaca oo run raba. Horta kursi shaqsile oo beledweyne yaalla ma jire, 29 kursi oo taalla, kursi walba qabiilaa iska leh. Qabiilka iska lahaana moolinka u qofoodo qabiilkaas aana doorani. Kursi kastoo 29 ka midana intaasoo qofoodo wiilalay gabdhaha ku tartami. Qofkii ilaahay agtiisa uga qoran oo ilaahay u calfo qabiilkaasuna doortaana madax noqona. Kursiga Fahad wax kale yahana kursi kuraasaas uu kamid yahay mid gaar oo fahlayaa ma jiro. Haddii qabiilkiisu doortana Fahad xildhibaan uu noqona, haddii qabiilkiisu cid kala doortana dad kala doora waayo uu kamid noqona, wax dhibaata oo kale jira ma jira.
Dhinaca kalena waxaa kordhaya culayska ay beesha caalamka ku saarayso madaxda Soomaalida inay si degdega usoo dhammaystiraan doorashada soo jiitantay ee xubnaha golaha shacabka kama dambeys 25-ka bishan Febraayo oo ay hadda 2 toddobaad uu naga xigto. Inkastoo ku dhawaad kala bar xubnaha guud ee 275 ah la doortay, haddana doorashada magaalada Beledweyne ayaa ah mid si gaara isha loogu hayo, kana mid ah kuwa la saadaalinayo inay ugu adag yihiin.
aaday u masantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. waxaad weli nagala socotaan dhegeystayaal laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalayna qodobadeedin kusoo maqneen maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. golaha wakiilada Liibiya ayaa si aqlabiyad leh u doortay wasiirkii hore arrimaha gudaha Fatxi Bashaqa in uu noqdo ra'iisul wasaare cusub ee dowladda. Doorashadan ayaa imanaysa iyadoo ra'iisul wasaaraha hadda jira Cabdulxamiid Dabiibah uu diiday qorshihii uu golahu ansixiyey bilowgii toddobaadkan. Dabiibah waxa uu sheegay fiidnimadii salaasadii inuu xilka ku wareejinayo oo keliya dowlad lasoo doortay. ila wareedyo ku dhowdhow ra'iisul wasaaraha hadda xilka haya ee Dabiibah ayaa sheegaya in uu ka badbaaday isku daydil subaxnimadii Khamiista markii qolonyo uu la socday ay weerar ku qaadeen koox hubaysan kaasoo aan loogeyn khasaaraha ka dhashay. Golaha wakiilada Liibiya ayaa sidoo kale ansixiyey wax ka beddelka dastuurka xilli jaamacadda carabtu ay ka dhigtay in dalku uu mar kale ku sii milmo qayb cusub oo dalalka dalka dib ugu soo celinaysa dagaalka iyo rabshadaha. Ruushka ayaa bilaabay dhoolatus militari oo uu la sameynayo dalka Belarus kaas oo socon doona muddo 10 maalmood ah. Dhaqdhaqaaqyadan ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo xiisad ka dhalatay dowladda Ruushka ay 10,000 oo ciidamada ah geysay xuduudda dalka ay dariska yihiin ee Ukraine. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa sheegtay in ay dhoolatuska diiradda lagu saari doono kahortaga waxa ay ugu yeedhay gardarada dibadda. 30,000 oo askari oo Ruush ah ayaa ka qayb qaadan doona dhoolatusyadan. Wasaaradda Gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka ayaa ka digay in madaxweyne Putin uu si khalkhal gelinayo iraada xasiloonida gobolka isagoo ciidamo badan u soo raray xadka Ukraine. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay socdaan dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu xalinayo xiisadda iyadoo xogeyaha arrimaha dibadda Britain ay booqasho ku tegeyso Moscow iyadoo oo wadahadal la yeelan doonta dhiggeeda Ruushka. 12 qof ayaa ku dhaawacmay firirka diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ah oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha ee magaalada Abha ee koonfurta dalka Sacuudiga, taas oo Sacuudigu ay sheegeen in dhexda uu ka qabtay barnaamijka difaaca hawada. Hawlgalka diyaaradaha ee garoonka dalkaasi Sacuudiga ee Abha ayaa caadi ku soo laabtay kadib markii muddo kooban la hakiyey, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay isbahaysiga Sacuudiga ee dagaalka kula jira Yemen. Dadka ku dhaawacmay weerarka ayaa isugu jira shaqaalaha garoonka iyo dad safar ah oo ka soo kala jeeda dhowr dal. Kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa inta badan beegsata garoonka magaalada Abha oo ku yaala koonfurta Sacuudiga oo meel ku dhow xuduudda Yemen iyo qaybo kale oo ka mid ah Sacuudiga, iyada oo adeegsanaysa gantaalo iyo diyaarado nooca daroonka ah. Inta badan gantaaladaasi ayaa dhexda laga qabtaa, balse qaar ka mid ah ayaa ku dilay dhowr qof, kuwo kalena ku dhaawacay. Hal qof ayaa la sheegay inuu haraad ugu geeriyooday deegaanka hawdka gobolka Togdheer iyadoo oo VOA-da uu geerida qofkan u xaqiijiyey gudoomiyaha gobolka Togdheer. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Gudoomiyaha degmada Duqoshe oo ka tirsan gobolka Togdheer, Axmed Maxamed Warsame Axmed Jaahuur, ayaa u xaqiijiyey VOA geerida allaha u naxariistay marxumad Khadiija Xasan oo uu sheegay inay u geeriyootay duruufaha abaaraha ka dhashay ee biyola'aanta iyo gaajada. Axmed Maxamed Warsame Jaahuur, oo isagoo jooga degmada Duqoshe VOA du la hadashay, ayaa u sheegay in qoyskan ay hooyadani ka geeriyootay oo ka koobnaa 3 qoys ay ahaayeen qoys reer miyiga oo meel 5 kilomitir u jirta degmada Duqoshe ku noolaa ama degana.
Waa maadsan tahay VOA marka hore, waa gudoomiyaha degmada. Marka labaad, arrintaasi way jirtaa, marxuumaddaasi way dhimatay, Allahu naxariisto. Dhulkan hadda sida loo geeyay abaarta ka jirta biyola'aan iyo baad la'aan labadaba leh, haddaban islaanta dhimatay, waxa uu dhimatay waa gaajo, haraadna waa jiraa dalku. Dadku biyaha ay cabbaan, iminka gaaridaa lagu cabbaa, xooluhuma aroori karaan oo magaalada ma iman karaan, xataa hadday ku jiraan ceelash biyaha ku jira weli haba yaraadaane, laakiin way xooluhuma gaadhaan. Kaasaasi way dhimatay. Intii kale ee reerka ee kale ee hadda aan noolnaa, hadda magaaladii baanu gurdad uga sameyno raashinyo, haddaan u qaadnay insha allahu biyale inaanu u geyno, iyagana aanu biyana u geyno baanu hadda sugayaan. 5 kilomitir bay u jirtaa, waa un gaduudka loo jigo ee dad xooluhuga cabbaan uga soo haro.
Dadka kale reerka ka soo haraysa way intee in leeg adimika gurmadka u sameynaysa?
Waa adigu reerka 3 qoys weeyaan baa la yidhi, oo 3 qoys weeye islaanta qaysacasan baan odhan jiray. Islaan weyne waayeela bay ahayd markaa reerku 3 qoys baa ka guri.
Qof waayeelo xanuunsanaysana way ahayd bay leeyihiin. Marka idinku maxaad ku xaqiijinaysaan, ma ehelkaad xigeenaysaan, ma oo idin sheegay, ma idinku baa maleeyey?
waxaan ku xaqiijinaa dadkii la noolaa baabade maxaluushu ka muuqataa inay haysaayaan gurbaydii waxaala wax lagu karinayaa jirin, oo dadka kalaamadii halis ku jiraa la noolaana. waxaan oran lahaa horsade ilaahay ba inuu baa ku jiranaynaa marka hore oo ilaahay ba inuu raxmad weydiisanaynaa hogolba inagaga filan waxaa suqayla oo dhan ka nabaad dee waxaan baa ku dirayaa inkastoo arrintaa dee oo damqanayso oo ama muslimiinta waxhaysata wax la baxaya ama dowladdaba dee waxaan u jeedinayaa inay dadka de gurmadka maanta jira gurmad ka ballaaran inay u sameeyaan dadka oo waxaad moodaa aad inaan lagu baraarusanayn abaartan iyo dhibaatada jirta
doomiyaha ayaa tilmaamay in xaaladda ugu daran ee deegaankaasi ee dad iyo dunyaba haatan la soo daristay ay tahay biyo la'aan ba'an oo ka jirta deegaanka iyo sidoo kale dhinaca raashinka ama cuntada dhinaca kale guddoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdilaahi nafaqo oo isagoo jooga magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer aan kula xidhiiray khadka telefoonka ayaa isaguna tilmaamay in geerida hooyadani ay tilmaamayso heerka abaarta ka jirta gobolka iyo guud ahaanba gobollada bari
dee Soomaaliland abaaraha ka beryahan gaar ahaan gobolka Togdheer abaarta runtii waa abaar aad iyo aad baaxad weyn ku leh kana baaxad weyn abaartii 16-kii iyo 15-kii runtii u naqanay inay abaar khatar ahay tan ka khatarsan nimada ugu daranina waxa weeyaan baad la'aan iyo biyo la'aan iyo cunno la'aan may xoolihii oo aan la iibsanayn oo neefkii qofka haddii ama biyo ku doonan lahaa ama cunno ku doonan lahaa aan laga iibsanayn sidaa darteed ayay maalinba maalinta dambe ka dambaysa ayay ka sii daraysaa maalinba walbana waxaa lagu keenayaa war cusub oo markaa in maxay tahay abaarta ay sii laba laxadsanayso saaka u dambaysay maamadaa dhimatay oo maxay tahay dumo dhoqoshay deegaankeeda ku geeriyootay oo raadka ay gaajo u dhimatay ayaa saakana soo gaadhay sidoo kale waxaa soo gaadhay in xoolihii ee baadlaan iyaguna ay dhimashadii iminka ay bilaabeen iyo gaajo ay u dhimanayaan
guddoomiye nafaq ayaan weydiiyey tallaabada ilaa hadda xukuumaddu ay qaaday ee gurmadka loo sameynayo dadka abaaruhu ay saameeyeen gaar ahaana xaaladan cusub ee geeridu ay ka midka tahay
runtii horta xukuumaddu way dadaalaysaa intii tabarteeda tii dadaal badan baa la sameeyey saaka u dambeysay deeqdii labaad ee biyaha ahayd oo ka kooban 200 booyado iyo 1800 qoys oo raashina ayaanu saaka qaybinay horeyna waxaa loo qaybiyey ilaa 250 booyadood marka xukuumadda arrinkeedu dadaalkeedu ma yara sidaan ognahayna dee dadkeena iyo xukuumaddeena weligeen wada iskaashan jirnay 30 sanana waan ku soo waday iskaashi ka xukuumadahaan iyo ka shacaba iyo ka ganacsan intaba markana iminkana tii unba haddii idmo noo taala xukuumadda dadaalkeeda iyo karaankeeda iyaduna hawshaas wadaa horena waan u gaarsiinay iminkana maanta waa la gaarsiiyey wixii kalena way soo socdaan oo qorsheheedii nabadeeda guddi heer qaran ee abaaraha iyo shirka iyo arrimaheeda sidii wax loo gaarsiinaa dadka
xaaladda duruufaha abaareed ee adag ayaa ku soo beegmay wakhti ay 24 saacadood ee ugu dambeeyey kulan ku yeesheen xarunta madaxtooyada xukuumadda somalilan gaar ahaana guddida abaaraha ee heer qaran oo uu guddoomiye u yahay madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayliciy iyo wakiilada dowladaha caalamka u jooga magaalada hargeysa iyadoo kulankaasina nuxurkeedu ahaa sidii ay doorkooda uga qaadan lahaayeen gurmadka abaaraha loo fidinayo wakhtigan adag khadar maxamed cakulle v o a Hargeysa.
Haatan dhigaystayaal ku soo dhawaada dooda gaaban waxa la socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhigaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday in xayiraad dhanka socdaalka ah ay ku soo rogtay mas-uuliyiin hadda ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa hore ugu tirsanaa kuwaasoo lagu eedeeyey inay carqaladeynayaan geeddi socodka hannaanka doorashada Soomaaliya haddaba cunuqabateyntan cusub saameyn ma ku yeelan kartaa mas-uuliyiinta hadda xilalka haya iyo kuwii hore u soo qabtay waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah sharciyaqaan Gaaciye Bashiir Xasan iyo aqoonyahan Cabdullaahi Axmed Bulxan hadalka waxaa ku horeynaya Gaaciye Bashiir
way ku yeelanaysaa runtii oo hanjabaadaha dee sida Soomaalidu ay u taqaano keliya ma ahan waa ku dirahayaa keliya ma aha hanjabaaduhu siyaabo kala duwan bay ayay ku yimaadaan ayaa loo dhigaa marka midaani hanjabaadaahi waa yacni waa wax saameyn yeelan kara oo khaasatan dadkan siyaasiyiinta oo hadda Soomaaliya ama taladeeda soo qabtay ama hadda haya iyo kuwa dee dabcan doonaya hadaba waxay ku yeelan kartaa saameyn weyn wey, sababta waxa weeye waa dadkani waa dad qurbaha ka wada yimid dalalkaas, dee hadda hanjabaya ayay baasaboorodooda iyo dhalashooyinkooda haystaan, xaasaskoodii iyo caruurahoodii baa degan, daramadii dhaqaalaha yaalla iyo ganacsigoodii. Marka dee markii loo fiirsho qofka caadiga ah oo soomaaliga ah oo dee muqdisho iyo beledweyne iyo dhusmareebiya ku nool oo aan meel kale aadayn oo danihiisu ay intaa ku wareegsan yihiin, saameyn kuma yeelan karto. Laakiin qofka dee wadanka soo xukumay madaxweyne ama prime minister noqday ama wasiir noqday ama whatever u noqday oo siyaasadda dalka meel un ka gaaray, way saameyn bay ku yeelanaysaa. Maxaa yeele meeshu ka yimid ama uu aadayo ama danihiisa dhaqaale yaallaan ama qoyskiisii joogay iyo caruurtiisii, marka way ku leedahay arrintaasu saameyn way keenaysaa runtii.
Waa mahadsantahay gaaciye haye cabdullaahi axmed bulxan.
Aragtideyda haddaan u gudbo, waxaan u arkaa xayiraada maraykanka uu ku hanjabay madaxda soomaaliyeed inaysan waxba ka duwaneyn hanjabaadihiisii hore u hanjabi jiray madaxda soomaaliyeed. Dabcan maraykanka dhaqan ahaan waa lagu yaqaanaa inuu dowladaha iskaga hanjabo. Dowladda dariska Itoobiya ay in muddo u hanjabi jiray, iyadana wax badan iskama bedelin. annagana waxaan u maleynayaa saddexda bilood u dambeysay hanjabaadii saddexaad uu soo diraayo waaye. Marka kuwii hore waxa kama duwanaan doonto hanjabaadiisan waa kuwii hore kale, sidaas ayaan isleeyahay. Sidoo kale dowladda Maraykanka waxaan ku jirnay toddoba dal ay xayiraad ay saartay dowladdii hore ee Trump madaxda ka ahaa. Baydenna weli nagama qaadan xayiraadaasi. Marka waxaan leeyahay Maraykanku mar horeba xayiraadna saaray, tan waxay ka duwan doontaa hanjabaadiisii. Dabcan waxaan isleeyahay runtii horon bay ahaan doontaa afka baarkiisa.
Gaci waa maqashaa cabdullaahi wuxuu leeyahay wax saameyn ama ku yeelanayso xayiraada dowladda Maraykanka. Haye adiga dhankaada.
Waxaa kala duwan, hanjabaadu way soo baxday oo dee wataynu dhegeysanayno dee sida saaxiibkayba uu qirahayo oo dee markii afraad ama shanaad oo isla sanadkii hadda dhammaaday dabayaaqadiisii inuu dhowr jeer hanjabaado soo Maraykanku deso uu soo sheegay oo soo gudbiyey waa wax muuqda oo aan ognahay weeye. Laakiin meesha waxaan ka hadlaynaayo waxa weeye ma fulinayaayo hanjabaadii ficil ma raacinaya Maraykanku iyo oo su-aal ah iyo markii sidaas hanjabaadu sida ay tahay markii loo akhriyo saameyn ma yeelanaysaayo wax saameyn ma yeelan kartaa, labay kale yihiin labadaas su-aalood. Marka haddii la yiraahdo ma fulinayaayo ficil ma raacinaya hanjabaadiisii, taas waa wax kaleeto oo aynan hadda anagu dee shaqo kulahayn. Laakiin waxaan ka hadlaynaa fariintan hanjabaadaho mutaxan markii la akhriyo saameyn ma leeda haa weeye saameyn bay yeelanaysaa. Waxay saameyn ku yeelanaysaa waxa weeye dadka laga hadlayaa ma aha dad caadiyaho ma garanaysaa guryahoodii jooga oo danahooda iska raacdo oo shakhsiyaad guryahooda jooga maaha. Waxaa laga hadlayaa waa dad talada dalka wax kule oo hogaamiyey oo madaxweyneyaal noqday, ra-iisul wasaareyaal ah, wasiiro ah, garanaysa madaxweyne maamul goboleedyo ah, dadkaas way dadka laga hadlay. Dadkaas marka way ku yeelanaysaayo waad ogtihiino hadda shirarkii ugu dambeeyey oo ama Soomaaliya markaad hadda fiirso meel walba markii shirkaas lagu kala tago meesha ugu horeysa la aadaya waa dalalkaas hadda hanjabahaya weeye. Marka qofku sina uga maarmaya markuu siyaasadda ku jira meelahaas inuu tago kama maarmahayo. Marka qasab bay ku tahay in ay arrintaas magaranaysaa ay saameyn ku yeelan, saameyn bay yeelanaysaa weeye macnaheedu. Aniga hadalkay una korkiisu saas u noqonaya waa maasan.
Cabdullaahi axmed bulxan haye.
Arrinta ka dhawaajisay oo ah in Maraykanka uu dimuqraadiyadda iyo horumarka iyo barwaaqada Soomaaliya cidda caqabada ku ah ama hortaagan ayaan wax ka qabanayaa hadduu Maraykanku u leeyahay waa arrin macquul oo ijaabi ah la soo dhaweynayo. Laakiin mar walba waxaad ogaataa dowladda Maraykanka waxay xoog gelisaa maskaxdeedana ay gelisaa iyada wax danteeda ah. Marka arrimo aan danteeda ahayn ayaa laga yaabaa inay ka dhex aragtay waxyaalaha socdo, sidaas darteed ay hanjabaadan u soo jeedinayso. Marka hanjabaadaheeduna dabcan waa ku daalnay oo wax iska soo laalaabtay noqdeen. Haddaan wuxuu ficil ka imaanin ama aan tilaabo la qaadayn, dadku waxay isleeyihiin Maraykanku wixiisii hore un waaye. Marka ani waxay iila muuqataa arrinta adiga aa sheegtay oo ah Maraykanku wuxuu ka damqanayaa ama horumarka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliya ayuu rabaa dadka caqabada ku aan oo hortaaganna waxbuu ka qabanayaa, waa wax la soo dhaweeyo. Laakiin iilama muuqanayso ama iilama ahan Maraykan marnaba dimuqraadiyaddii wax lamida kama shaqeeyo, maxaa yeelay dalka Masar oo maxamed mursi doortay oo si xor ah u doortay ayuu mareykanka iyo dawladda kale oo saaxiibadiis ah ay ka wada tuure dimuqraadiyad markaa mareykanka hadduu ilaalinayo taas uu ilaalin lahaa
haye gaaciye
dadka soomaalida oo waa dad daalay oo magaranaysa muddo 30 sano ka badan dhibaatooyinkan ku soo jiray ururada caalamiga iyo dawladaha ay isleeyihiin markaas waxay ka qaban kareen duruufahan idinku xeeran oo mar walba idinku dhacayay oo dhibaatooyinka colaadaha iyo waxyaabahaas aan ay islahayn waxay ka qaban karaan yacni ficiladooda waxay ku ekaayeen 30 sano oo lasoo dhaafay waraaqadahaas oo aan wax ficilo daba socon marka waxaan dhihi karaa arrintaas cabdullaahi waxa ka keenaya oo yacni u muuqda waxa weeye yacni 30 sano lasoo arkayay in waxaan hanjabaadaas loosoo jeediyo aan ficil la soconin marka dadka soomaalida inuu ka niyad jabay warqadaha iyo ma garanaysaa baaqyada ka soo baxa dowladaha iyo ururada markasta oo dadka soomaalida ah oo daalan oo dhibaatada ku dhacday oo gudaha jooga oo dhibaataysan ay arkaan ayagu hiil bay iska rabaan soomaalidu hiil bay iska rabtaa markaas xitaa hadalka keliyata markaas qofka hadla cidda doonaba ha noqdo ayagoo arkaya inuu xitaa ciddaas oo aysan wax dan u haynin ayaa codkaas wuxuu u noqonayaa hiil oo waxay ka dhigtaan hiil oo ma garanaysaa soomaalidu ku kacsatay oo waxay dhahaan hebel waa loo hanjabay sidaas daraaddeed waxba ma qaban yacni wax dhibaataa ma yacni wuu soo reebanayaa markaan marka arrintaas ugu yaraan hanjabada maraykanka waxay keenaysaa inay dadka yacni hurdada ka kiciso oo kuwa arrinta iyagu dhariga walaaqayayna ay yacni dib isu qabtaan dadka soomaalida ah oo dhariga loo walaaqayayna ay ayaga laftooda xoogaa ay duful kiciyaan oo ay yidhaahdaan alla ilaahay waa naloo hadlay oo ma garanaysa naluguma tiiqsan karo marka arrintu saasay u tahay oo saameyn u leedahay meelo kala duwan bay saameyn ka yeelanaysaa si ma garanaysaa muuqata iyo si aan muuqanba saasaan u arkaan
mar haddii caqabad lagu noqday doorashadii soomaaliya in waxun isbedel ama waxun ay ka furfurmaan caqabadaha taagan haye
hanjabaadda maraykanka soo lalaabatay dabcan wax badan kama bedeli doonto habsami socodka doorashada dabcan doorashada hadda waa lagu heshiiyey 25-ka bishan ayaa lagu heshiiyey ugu dambeyn wayna muuqataa inay waqti kala sii qaadan doonto wax badanna hadda way qabsoobeen oo doorashada in badan oo kamid a ilaa 100 korba u dhaafayeen xildhibaanada hadda soo baxay waana rajaynayaa insha allahu inay qabsoomi doonto oo ay dhammaystirmi doonto culeysyabaha iska jiraan dhaqaalo iyo culeysyo kalaba laakiin mar walba hanjabaadaha maraykanku dadka qaar way aaminsan yihiin inay cirbada foosha oo kale ay tahay laakiin anigu arrintaas ilama muuqato
ugu dambeyn gaaciye bashiir doorashadii soomaaliya waa ay socotaa maraykanka hanjabaad ayuu soo saaray haddii hanjabaadan ay wax ka suurtageli waayaan maxaa la isdhihi karaa saameyn ay ku yeelan kartaa doorashada hadda socota
wallaahi waxaan aaminsanahay inay arrintaanu ay yacni dhaqaajin doonto mishiinkii doorashada ee magaranaysa sida gaabiska ku socday wayna dhaqaajiso runtii oo hadda ka horba shirkii hadda laisugu imaanayay bil ka hor shirki laisugu imaanayay oo in doorashada lagu dhaqaajiyo lagu go-aansaday oo maamulada gobolada iyo prime ministerka iyo waxyaabahaas cadaadisku wuxuu ahaa ninkan odagaaha soomaalidu ay kaba weyna u taqaano oo miiska soo fuulay oo yidhi haddaydan saas yeelin waxaasaa idinku dhacaya aawadeed bay arrintaas u dhacday oo go-aanka loo qaato doorashada ku dhaqaaqo haddana dee haddii waxun gaabisu jireen oo aan ognahay dadka meelaha qaarkood in gaabis ka jiro oo yacni waxay noqonaysaa foolkululaysadaas marka anigu waxaan qabaa in ay arrintan wax weyn ka tarayso arrimihii doorashada oo yacni hadday gaabis ku socdeen ay xawli gelinayso oo ay dhaqaajinayso dadku ha ka niyad xumaado runtii soomaalidu ha ka niyad xumaato hanjabadahan isdaba joogo oo aan wax ficilo la socon laakiin ugu yaraan dhinac bay waxtarka leeyihiin waxa weeye qoladan ay ku dhacayso oo fariinta ku socota ayagu way is yaqaanaan marka ninkii yaqaanay fariintan iyo sida ay u qoran tahay iyo in isaga ku socotay yaqaanay wixii uu iska dadajinaya marka arrintaas dhinacaas xoogaa waxay ka noqonaysaa soomaalida waxay u noqonaysaa yacni arrin positive ah ayaga lafta kuwaana waxay ku noqonaysaa irbadii foolkululaysada oo cabdullaahi sheegay
haye ugu dambeyn cabdullaahi axmed bulxan
ugu dambeyntii aniga waxay ila muuqataa in ilaahay subxaana watacaala uu ina garansiiyo danteenna madaxda soomaaliyeedna ay fahmaan danta iyo xaaladda iyo wadciga ummadda ay ku sugan tahay iyo dalku ku sugan yahay doorashadana ay noo qabtaan oo ay noo fududeeyaan in badan hadda waa u qabsoontay in kalena waxaan rajaynaynaa inay maalmaha soo socda u qabsoomi doonto dalkana ilaahay subxaana watacaala uu dhabaha saxda uu ku rido oo wanaaggaas iyo halkaas aanu hiigsanayno oo aynan ummadaha iyo dalalkaas la tartanno dowladaha noo hanjabayay inaan wax aan iska dhicino oo aan anaguna dowlad xor oo madax banaan aan noqono, waxaan ku heli karnaa waxa weeyaan in ay doorashadii sistemkeeda inoo qabtaan wax badan hadda noo soo qabsoomay. Waxaan rajaynaynaa insha allahu inay inta dhimanna inoo dhammaystiri doonto.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aada ayuu mahadsanyahay xuseen xasan dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Khadka la socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. Haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii weydii dhakhtarka. Waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydiiye. Waxaa marti ugu ah dr qaasim xaaji xuseen oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta guud kana mid a dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa qaar ka mid a xanuunada kelyaha.
Marka hore kelyaheenna waa xubno muhiim ah oo ilaahay subxaana watacaala jirkeenna uga dhigay inay u qabtaan shaqooyin aad muhiim u ah oo la-aantoodna nolosha aysan socon karin. Waa xubno cajiiba sida ay u samaysan yihiin. Kadib waxa ay u nugul yihiin maadaama ay maalin walba shaqeeyaan oo leeyahay waxa dhexmaro dhiig la-eg 180 liter, ama haddaan si kale u dhigno dhiiggii jirkeena ku jiray ayay filtareeyaan intaasoo jeer maalintii oo soo dhexmaro ku noqnoqdo, iyagoo markaas ka nadiifinaya jirkeena sun badan oo soo gasho iyo wixii jirka uu soo saaro. Marka arintaas, shaqadaas culus waxay keenaysaa inay u nuglaadaan cudurro badan oo kala duwan inay kelyihii ku dhacaan. Dabcan cuduradaas oo isugu jiro kuwa lagu dhasho oo masalan dadka qaar waxay ku dhashaan kelyahoodii oo leh waxyaabo biyo ay ka buuxaan oo xiran oo loo yaqaan cystis. Waxaa kaloo dhici karo inta qofka uu nool yahay inay kelyadii saameeyaan dhibaatooyin kala duwan sida sokorta oo kale, dhiikarka oo kale, dhagaxa oo kale. Infection ayaa jira iyagan kelyaha saameyn karo. Waxaa saameyn kara kelyaha xubno kale oo jirkeena ka mid a dhibaatooyinka soo gaaro sida qanjirkan ragga ku yaalla oo loo yaqaan prostateka, oo haddii uu weynaado wuxuu xeri karaa kaadidii marinkeedii, kadib kaadidii ayaa dib ugu noqon doonta kelyaha, taasna waxay saameynaya kelyaheen. Marka kelyaha cudurro badan ayaa saameyn karo oo u baahan in dhakhtarkiisi degdega loola xiriiro ama lala socdo mar walba si kelidii dhaawacyadeedii aysan u noqonin kuwo keeno ugu dambeyn inay kelyihii fariistaan.
Haddaba xanuunadaasi kelyaha kee ayaa la dhihi karaa waa ugu khatarsan yahay? Waa kan mar kale dr qaasim.
Ustaadii, waa dhib badan tahay inaan hal cudur sheegno oon dhahan halkaas cudura ugu badan, maxaa yeelay cudur walbo kelyadii ku dhaco ugu dambeyn natiijada ay keenayaan waa isku mid, waxaa weeye kelyadii inay fariisato si kama dambeys ah oo qofka u baahdo markaas kelyadii booskeeda in la buuxiyo ama ha lagu buuxiyo mashiin kelyadii lagu dhaqo ama ha lagu buuxiyo kelyo kale oo qofka loo geliyo. Marka mayasi karno xanuun walba, hadda infection maxaa ka fudud, mayasi karno infectionka soo noqnoqdo wuxuu baabi'in karaa kelyaha. Dhagaxa sidoo kale haddii labada dhinac oo kelyaha uu saameeya iyagana sidoo kale keeni karaan. Cudurada dhiikarka, sokorta waa kuwa ugu badan hadda kelyaha u fariistaan. Marka waxaan rabnaa bulshadeena inay aan ku baraarujino cudur la yasi karo oo kelyada ku dhaco ama xubin jirkeen ka mid a ma jiro, cudur walba waa inaan la tacaalno asoo bilaaw ah oo aan joojino hor u socodkiisa.
Magacaygu waa Ibraahim Maxamed Faarax. Doktorka, waxaan weydiinayaa maxaa lagu garan karaa cudurada kelyaha oo calaamado ah?
Waxaa lagu garan karaa dabcan cudurada kelyaha soo gaaro calaamado kala duwan. Waxaa ka mid a masalan haddii kaadidii ay yaraato waxay tilmaamaysaa kelyadii shaqadeeda inay yaraatay. Qof biyo cabaayo oo kaadidiisina ay yar tahay waa shaki ayay keenaysaa, ama kaadidii inay aada u badato. Sidoo kale waxaa ka mid a cudurada kelyaha ku dhaco calaamadaha ay soo saaraan in xanuun laga dareemo dhanka labada dhinac midkood ama labadaba. Waxaa ka mid a inay kaadidii gubto ama ay musqushii ku celceliso waqti dheer uu ku noqnoqdo musqusha dhowr jeer, ama kaadidii uusan hayn karin markay qabato, waa suuragal. Kuwaas marka waxay tilmaamayaan markaas in cudur uu ka jiro kelida. Dabcan haddii kelidii ay aada u shaqayn wayso ay fariisatana waxaa imaanaya barar jirkao dhan saameyn doono. Waxaa qofkii ku dhici doona dhiigkar aan horey uunan u qabin. Waxaa dhibi doono naqaskii, waxaa dhibi doono inuu wax cuno, waxaa ku imaanaya matag, waxaa ku imaanaya lalabo. Dad kelyaha ay fadhiistaan meel u fiyoobo jirkooda ma lahan, maqaarkoodii waa isbedeli doonaa. Waxaa imaanaya cuncun, waxaa imaan doono neerfaha in la saameeyo oo dareennadii inay isbedelaan, waxa dhici karta inay qallalaan waxa dhici karta inay kooma galaan calaamadahaas ay keenin karaan kuwa khafiifa iyo calaamado daran markii ay kaliya fariisato
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa waa nuur usmaan markii hore waxa salaamaa dr qasim xaj xuseen barnaamijka dhaqtar maanta martidu ku ah iyo dhageystayaasha waxay tahay su'aashayda waa maxay cudurrada kaliyaha hadii aan la daaweynin dhibaatooyinka ka iman kara
okay waa mahadsan yahay dhageystahaasi waxaan horey u sheegnay kelida hadii aan cudurradii ku dhacay laga daaweynin waxaa imaan doono kelidii inay shaqadeedii ay gabto waxaa imaan doono markaas kelidii inaynan suntii jirka ay ka saari jirta aynan ka saari karin waxaa imaanaya waxa loo yaqaano uremia ama sun inay ka buuxsanto kaadida kaadida suntii ku jiri jirta inay dhiigeena ka buuxsanto taasoo markaas saameyn doonto shaqooyinka jirka socday maskaxda iyo wadnaha iyo meelo badan waxaa imaan doono oo kale dhiigyari zaa'id ah maxaa yeelay kelida waxay soo daysaa hormoon ama dhacaan muhiim u ah in lasoo saaro unugyada cascas ee dhiigga ee oksijiinta wado markaas waxaa imaan doono marka anemia waxa loo yaqaan dhiigyari waxaa imaan doono lafxanuun iyo jajab ayaa imaan kara lafta inay daciif noqoto maxaa yeelay kelida waxay ka qayb qaadan jirtay in dib looga soo celiyo macdan muhiim u ah lafaha oo calciumta loo yaqaan in lasoo celiyo banaanka aysan naga aadin haddii mar kelida ay fadhiisato waxaa dhici doono in maadadaasi ay banaanka aadayso oo aada aan loo soo celinin oo lafihii ay noqon doonaan daciif saa hor u sheegnay marka waxaa imaanaya dhibaatooyin badan waxaa ku badan doono dhiiggeeni aashito oo aan dhihi karno iyadana khatar ayay ku tahay shaqooyinka jirkeena marka xubin ka badbaadayso saameynta kelyaha markii ay shaqadeeda gabto ma jirto
intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhakhtar qaasim xaaji xuseen uu ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta guud kana mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho waxaana barnaamijka qabashadiisa gacan naga siiyey wariyaheena muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan intaa mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduri oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtarka weyn jalkaad kala socotaana waa laantaar soomaaliga v o a haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
dal dal shisheeyado intaan maqanahay nimxooy dardaar yar aan ku faro waadka keeni dunshana ayay doqoni mar raaciya 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 raaciya
heeskaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a washington idinle sidaas iyo maalin wacan oo wanaagsan